Вие сте со SPS на Македонски. Останете со SPS Macedonian, со вас е Маргарита Василева. Продолжуваме со уште една домашна тема. Викторија се соочува со влошена криза со несигурност во храната, при што побарувачката за услуги за помош на храна е на највисоко ниво на сите времења. Food Bank Victoria и Oz Harvest известуваат за пораст на барањата, дури и од вработени и вдомени поединци, поради зголемениот притисок врз трошоците за живот. Во тек е парламентарна истрага за економските предизвици, климатските промени и глобалните шокови како клучни двигатели на кризата. Од прилогот на Есам Алгалиб за SBS News. Поради фактот што Викторија се соочува со растечка криза на несигурност во храната, побарувачката за услуги за помош со храна е на највисоко ниво на сите времења. Madeline Griffith е со Food Bank Victoria. Во незиниот ум се издвојува еден случај од минатата недела. Една млада мајка дојде во магазинот на Food Bank Victoria со своето дете во автомобилот. Мајката го извести рецепционерот дека незиното дете одбива да оди на училиште поради што нема храна да понесе со него и дека се срами да оди. Ова е само една приказна од многуте, вели Грифит.
Last week, a young mother came to Food Bank Victoria warehouse with her child in the car. This mother told our receptionist that their child is refusing to go to school because they have no food to take and they're too ashamed to go.
Госпоѓицата Грифит зборуваше пред Комитетот за правни и социјални прашања на владата на Викторија, кој започна јавна расправа за несигурноста на храната во државата. Госпоѓицата Грифит вели дека банките за храна сега гледаат дел од општеството, што предходно не го гледаше како бара храна. Несигурноста во храната, во суштина, е економско прашање. Сите начини на кои е поставено општеството предизвикуваат, например, криза на трошоците за живот, што за луѓето што тешко врзуваат крај со крај е премногу предизвикувачки. Во моментов, цените на храната се астрономски и тоа само го тежнува тоа што тие гледаат луѓе кои работат и кои предходно не морале да пристапат до помош за храна, но многу луѓе не пристапуваат до неа. Значи, има вистинска промена во последните неколку години, бидејќи трошоците за живот се преголеми за луѓето, вели Грифит.
Food insecurity is essentially an economic issue and it is all of the ways that the society is set up that cause, for example, cost of living crisis that makes for people meeting ends meet too challenging. And at the moment, the cost of food is astronomical, as we all know, and so that just makes it that much harder. That they're seeing people who are working, you know, and have previously not had to access food relief before, and many people are not accessing it. So it's a real change in these past few years that the cost of living is too great for people.
Christine Crowley е менеджер на Oz Harvest за Мелбурн. Таа вели дека во изминатите 6 месеци има зголемена побарувачка на заедницата за помош од храна и нема знаци дека таа побарувачка се намалува. Несигурноста во храната е проблем што не исчезнува. Од годишната анкета за потребите на заедницата, 87% од викторијските добротворни организации што се поддржани пријавија зголемување на побарувачката за храна во изминатите 6 месеци. На 74% од добротворните организации им треба повеќе храна. Една третина од луѓето бараат помош од храна за прв пат во својот живот.
Food security is a problem that's not going away. We know from our annual community needs survey that 87% of Victorian charities we support reported an increase in demand for food in the past 6 months. And whilst we're doing our best to deliver as much as we can, 74% of our charities need more food. In fact, majority tell us they could take more than double to meet the demand. We see new people every day turning to our charities for help. Nearly a third are seeking food relief for the first time in their lives.
Алармантно е тоа што од 54% од оние кои бараат помош се вработени и вдомени, но се уште не можат да си дозволат доволно храна поради зголемениот притисок врз трошоците за живот. Ситуацијата е толку страшна, вела застапниците, што 94% од погодените ја намалуваат храната за да управуваат со трошоците. Комитетот за правни и социјални прашања на Законодавниот совет на државата ги испитува двигателите и решенијата за несигурноста на храната, вклучително и незиното влијание врз физичкото и менталното здравје и сиромаштијата и тешкотиите. Ке ги разгледа достапните опции за намалување на цената на храната и подобрување на пристапот до прифатлива, хранлива и културно соодветна храна. Но според Рейчел Кери од Универзитетот во Мелбурн, многу од причините за недостаток на храна се надвор од контролата на владата на Викторија. Таа вели, нашите системи за храна се под влијание на почести и посилни шокови поради климатските промени. Пожари, поплави, суши, пандемии, COVID-19, а исто така и геополитички шокови, како што е руската инвазија на Украина. Овие шокови, вели Рейчел, се исто така интеракција со основните стресни фактори на животната средина, како што е недостигот на вода, и оваа комбинација на шокови и стресови придонесува за зголемување на цените на храната, кои придонесуваат за растечката несигурност на храна во Викторија, така што процентот на викторијците кои останаа без храна и не можат да си дозволат да купат повеќе, се искачија на околу 8% во 2022 година, зголемување од 40% за две години.
Our food systems are being affected by more frequent and more severe shocks due to climate change, so fires, floods, droughts, pandemics, of course, COVID-19 and also geopolitical shocks such as Russia's invasion of Ukraine. These shocks are also interacting with underlying environmental stressors such as water scarcity. And this combination of shocks and stressors is contributing to rising food prices that you've already been hearing about, and of course contributing to growing food insecurity in Victoria, such that the proportion of Victorians who ran out of food and couldn't afford to buy more rose to around 8%. In 2022, and that was an increase of 40% in 2 years.
Госпогицата Кроули од Oz Harvest ја повикува владата да действува веднаш, поради што повеќе луѓе од кога било досега гладуваат. Ја повикува владата да ги земе предвид сите фактори кои придонесуваат и влијаат на безбедноста на храната и опциите за нивно решавање, и целосно да ги разбере потребите на заедницата и тековните предизвици со кои се соочуваат организациите задолжени да им помогнат. Од перспективата на Oz Harvest и во име на многу мали добротворни организации кои се наоѓаат на првите редови на олеснување на храната, работите никогаш не биле толку тешки и се цени акцијата сега повеќе од кога било досега, вели Кроули.
More people than ever are going hungry. We urge the government to consider all the contributing factors that impact food security and options to address them and fully understand the needs of the community and ongoing challenges faced by organizations tasked with helping them. From Oz Harvest perspective and on behalf of many of the smaller charities on the front line of food relief, things have never been this tough and we appreciate action now more than ever.
Комитетот исто така ќе ги слушне локалните совети, непрофитните финансиски советодавни служби и поединци кои ќе го споделат своето доживеано искуство за несигурност во храната со комитетот. Представниците на големите синџири на супермаркети Coles и Woolworths исто така ќе дадат евиденција. Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.